ridziko. Tingalimbikitse bwanje nchiro za mirampo yamba. Yankhoro ndikufotokozera nthaku dera za mirampo yamba. Ukhola wangwiro komanso polimbikitsa mafumu ndi nthaku dera kuti adzirumiza nawo ku sikulu za mirampo yamba. Pofuna kutukula nchiro za mirampo yamba zi Development Broadcasting Unit yakonza chionetsero cha mirampo yamba pansika wa kuitanda wa GVH kuitanda TM Samala mboma la Baraka. Akutipatsira chionetsero chimenechi ndi unduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito ndi chisamaliro cha wanthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Akuyendetsa mwambo umenewu ndi Awisiki Maulana ndi a Frank Kandu. Koma poyamba timve zomwe alezi akonza ku chionetsero chimenechi.
Zina langa ndine Daniel Whitman, ndine mulezi wa mirampo yamba fumu na Mputo. Ndabwera ndi chipangizo topikisira ntchito ku Chimbudzi. Ponda gear tikagwira ntchito ku Chimbudzi kuti timabwera ndikuponda ndikusamba mmanja mokulisa ntchito sopo timaonesesa kuti kuchikhadabe kusasalire kuti tipewe matenda kuni Chimbudzi chichikwenera chipezeke malangati amene wawo zikomo
alipo ali ndi funso
mwana akamasamba mmanja kupandulapo ukhondo amakhala akukula magawati
mwana amakhala akukula muuzimu ndi muchikhalidwe amaziwa kuti chikhalidwe tikasamba mmanja ndi kuti tikupewa matenda zikomo.
Zina langa ndine Edith Dickson, emwe ndikuchokera muzi wa Chiseu ku chiyembekezo CBCC. Pira wa kasakaniza kamena wa dishboard. Choyambirira timapeza zipangizo zoyenerera kuti tiphike chakudya chathu cha wa dishboard. Mwanga mbatates kamena ayi tikakhakuti mbatates kulibe timatha kutenga mbatata yakhowa. Ndedi mbatata yathu iti maisenda ndikuyiwirisa. Kachiwiri timaphika ndo. Timamugwirisa ntchito ngati gulu la nyimba. Tili ndi ndiwo zina ngati mazira yomwe kugwira ngati nyama. Ndayikapo apa chifayoti mazira mwina khomo lina liliyonse amapezeka. Awa ndi mafuta Chinese ichi tachigwisa ntchito ngati ndiwo za masamba. Paliso romato uyu mbatata zitaziwirisa ndiwo za nyemba taziwirisa. Mazira wata aphikaso chimodzimodzi za masamba ziso timaziwirisa. Timakoza mpoto wathu umodzi timayamba kuyala mbatata yowirisawirisa ija tikasiriza kuyala mbatatayi timazayikano za nyama tayika mazira wawa timatenga za gulu la nyemba monga ngati nando uyu timayalaso mmene muja tikasiza menepo timatenga za masamba monga ti Chinese tikasiza menepo timatenga ano tomato wathu okaukazingakazinga timayika pamwamba tsikira mpoto wathu twazadza timawonjezabe mafuta ndikuvirikira zikawira kwa 10 minutes ndiyetumapo tema mumpoto muja timatema mozika pansi kusonyeza kuti titeme china chilichonse chipite mumbale wina aliyense akhale kuti wadye china chilichonse chimene tachiyalira mumpoto mujamo akachoka mine pachamapezeka kuti akukadyano chipaso ndiye kuti magulu 6 takwanisa zikomo kwambiri
zikomo kwambiri pali chowonjezera.
Zina langa ndine Alina Pepatson, ndine mulezi wa Ntondo CBCC kuchokera kwa Namputu group kuitanda tiensamala Baraka. Ndikufuna ndifotokoze nkhani ya phala. Uwu ndi ufa wathu wa phala wangayiwa koma chimanga chake ndi chofira. Timatenga madzi kutereka ndikutenga ufa wathu kukandira. Pamene phala lathu likubwata timatenga nsinjiro ndikuthiramo. Ngati tili ndi chamwamba timatengaso ndikuthira. Ikapya timampasa mwana wathu zimene zimathandiza thanzi kwa mwana wathu. Ngati nsinjiro palibe timatha kutenga ndiwo zina zilizonse zimene taphika msunzi ndikuthira muphala. Kaya ndi za masamba kuthira muphala muja zomwe zikuthandiza kwa mwana uja mavitamini. Tili ndi kholowa. Kholowa iyi timagwirisa ntchito popanga juisi. Timatenga kholowa wathu kumutsuka ndikumuyika mpoto. Ndikuvindikira akabwata timasanyula msuzi. Mazi athu akazizira timatenga ndimu ndikufinyiramo komanso timatenga shuga ndikuthira. Akazizira timayika mbotolo. Zimenezi zimathandiza thanzi kwa mwana. Komanso pakhale wapompo zimene zimasala mpoto zija timatenga ndikuzikaso pamoto ndikutenga tomato ndi sinjiro ndikuthira. Pamene tapangaso ndiwo zina za masamba zomwe tikupasaso thanzi pa banja lathu zikomo.
Ngati alipo ali ndi funso limodzi kapena awiri kwa amayiwa.
Ine ndi ndimafunso awiri. Funso loyamba ndiwakuti mwationesa mbewu za masamba zimene mazigwiritsa ntchito zimene kwathu kuno kubalaka zimatengera season kuti nthawi imene sikugwa mvula masamba makhaukutirapo mumapanga bwanji kuti mukhale ndi masamba nthawi zonse zimene mukuwafuna pakumena tifukuzira zaphala ndi chifukwa chani mwa mitundu yonse yachimanga masankha chimanga chofira osakhala choyera
kuno guluvu kuitanda mothandizidwa ndi azilangizi amatilimbikisa kunena kuti wina aliyense ayenera kuti akhale ndi garden yapakhomo ndipo garden yapakhomoyo timayika moso kolowa tikakhala kuti ana athu aja akufuna zamasamba zile kuti sivuto tili nazo kale zinthu za yero ngati chimanga ichi kapena mbatata yachikasunkati zimenezi ndi zimene mukupezeka vitamin A ameneso angathe kuthandiza kwa mwana amene ali ndi mavuto ngati osaona vuto lijali machepa zikoma
zikumukambi tifike pa gaulina
dzina langa ndine Janet Sankhani ndachokera muzimu wa Mataka pa CPCC ya Thangi magawo amene mwana timaphunzisa ku sukulu mmene amakuliramo magawo amene ndikufotokoza apa ndi gawo la zaluso komanso gawo la zowerengera pa gawo la zaluso timarenga ma shapes wa kenawo timarenga ma plan pempani kumpasa mwana uja ndi scissors kuti adule zimene tadula ife angata angakwanise kuti adule zimene zimathandiza kuti mwana uja ankule munzeru komanso kuganiza komanso pali gawo la zowerengera kuwerenga manambala timamuwerengesa mwana uja 1 tikawerenga 1 timamuonesanso mwana uja kuti 1 ndekuti chinthu chija chilipo chimodzi kati werenga 1 mpaka 5 ndekuti chinthu chija timamuonesanso kuti tikati 5 ndekuti zinthu zijaso zilipo 5 apa pali ngati vowel amene awimira a e i o komanso u timamuphunzisa mwana uja komanso timuzimbikirise aziwe liwu la a kamvekedwe kake komanso ndi saundi yake izi zimathandizanso mwana uja kuona kuti akule munzeru komanso ndi mmaphunziro ziko
ine zinanga kinginosi chikopa ifotokozerapo gawo loyamba lokhuzana ndi zoyimba komanso zachilengedwe ku gawo la zoyimba timatha kumphunzisa mwana uja mene tingayimbire ngati kenake ngati kawiziro timabola pa uku nkumanga pepala zosewerisana kuti akhoza kupanga mophweka mkonjezerapo chitini ichi timatha kuikamo ngakhenso myala mcholingo ti mwana uja athe kumayesera izizi zimathandizira mwana uja 1 kuti minyewa yake izitha kugwira ntchito bwino kapena kuti thupi lake lizitha kukhala ndi zigawo maendedwe abwino kapena kuti movement pa chingerezi timathandizira motero tikalowa ku gawo la zachilengedwe mwanayinso timamphunzisa athe kukulaso ngakhaleso muchidziwiso komanso mu mulungu muzojambula timatha mwana kumuza kuti ukuona ichi ndi zuwa ukuona ini mitambo tere mvula ukuona ndi mapiri ukuona izi ndi zinyama kuti athe kuzindikira komanso pa dziko lapansi pali zolengedwa zamoyo zina mwaizo ngati mitengo komanso nyama zosiyanasiyana zikoma kwambiri
malo mafika awa ndi malo azomangamanga dzina anga ndine Joyce Nkwayira ndachokera muzi wa Chizimba grupu kuitanda tiyensamala boma Baraka malo awa amamuthandiza mwana kuganiza pamene akumpanga zomangamanga komanso zimapereka ubale kwa anaja pamene ena akumanga zina ena sakumanga zina komanso amaphunzisana luso pa nthawi imene apanga zimenezi komanso nthawi imene akunyamula zinthu zija nkumamanga amakhala akutakasula minyo ya mmanja ya mzala minyo ing'onoing'ono komanso zimathandizira kuti anaja apange ubale wabwino pakuziwana komanso kucheza komanso zimampasa mwana kukula munzeru ndi muchikhalidwe
zina anga ndi Flora Lamidoni ndine mlezi pa sukulu ya mmera mpoyamba ya Namputu grupu kuitanda tiyensa malabaraka zosewelesa ana mwana amasewera amasewera ku nyumba ngakhaleso ku sukulu choncho pa nthawi imene akusewera mwanayi ndi nthawi yomweyo imene mulezi kapena kholo amayenera kumuunikira mwana uja kumuona ndi kumuunikira kuti kodi akukula bwanji mmagawo 8 amene timaphunzira kummera mpoyamba kukula makhalidwe muchiyankhulo munzeru mu munthu mu mzimu maganizo ngakhale munjira zophunzirira timayenera kugwisa ntchito maso kodi mwanayi akutani akugwirisa ntchito chipangizo chanji titaso kugwirisa ntchito makutu athu timamumvesera mwana uja kodi akuyankhula zimene akuyankhula zikumveka titaso kugwirisa ntchito ngakhale mtima wathu pamene tikumuunikira mwana uja kumuona kuti akukula bwanji mmagawo amene wawa panthawi imene tikumpasa mwana zosewelesa timaonesesa kuti kodi chosewelesa chimene tikumpasachi ndi choyenera kwa mwanayo kodi chimpindulira chani chinthandiza chani sitimangotenga chine chilichonse timagwisa ntchito ngati masanja aja ndithu khale na abambo ena amayi nthawi imene jayo ndi imene ngati mwana wajasa mazawa kuyankula bunubwino, ilime lake lima tembenuka bunubwino, ndukuma yankula ifukori, akuyankula na wina ndi nzake, pamina kupasina na zintuzi. Pantawe omweyo, mwana uja akukula somu chikaridwe. Chifukwa alindaya zinzake aja, amene akumalu mikizana, ama besika kuti minofiao, kabina timati minyewa, ikutaka suga, ikumasuga, akukula mutubi. Komaso mumuntu, mwana ya makula. Ti ndi gao lina lazo gwira gwira, ndi manja. Ama gwira zintu zija, ndukumaona, ichi jindichani. Ichi jindichani. Pamina kuchiziwa zintu zija, mwana uja akukula, munzelu, muzimu, pazoso esazana, zima apindulirana magao onse 8 itachulaja. Ziko.
Azatu, kwa yala, ya dibasa utenga wao.
Mama mela,
moyamba.
Mama mela,
moyamba.
Tisa, tisa, malire moyo wa mana, monga mela, mpoyamba. Tisa,
malire moyo
wa mana, monga mela, mpoyamba. Mama mela,
moyamba.
Mama mela, tisa, samalire moyo wa mana, monga mela, mpoyamba. Tisa, mama, monga mela, mpoyamba. Mene mai, mene mai, ife ndi udindo watu tiambe sigeo, titeteze moyo. Ife ndi udindo watu tiambe sigeo, titeteze moyo wa mana. Mene mai, mene mai, ife ndi udindo watu tiambe sigeo, titeteze moyo. Ife mama, titeteze moyo wa mana. Mene mana, mene mana, ife ndi udindo watu ife ya mai. Mwise mwaka titikateo
Mwakuja tijese mwendera Munga mera mpo yamba
Mene mana
Wagada
mana
Wagada
Ife ndi udindo watu ife ya mariti
Mwise mwaka
titikateo
Mwakuja tijese mwendera Munga mera mpo yamba
Mene mana
Wakula
Mene mana
Wakula
Ife ndi udindo watu ife magoro Kusu tigatero
Mama Zatukula zikola tu
Mene mwana
Wakula
Mene mwana
Wakula
Ife ndi udinde hatu ife makolo Titumize kusu tigatero Sokola mwana Zatukula
Chone tselo cha mela mpoyamba Chukupiti labi pano pansika wa kuitanda A grupa kuitanda Tia msamala boma labalaka Kuchonetselo jimeneji, kuli ya antu hakudira, mafumu adindo siyana siyano choki ya kukosolo ya balaga, ndi unduna uodi basama kari kusiyana pakaripa mai ndaba mboba nchito, ndi jisamalido cha wantu. Akwende tamambo uundi, ndawisi kimaulana, kwa maso a Franki Kandu.
Zigo mwambili, kipempe, kwa imi la atie, samara, adibase, malonje, zigo mwambili.
Nditokoza ku district, Tifuka chobwere safaction imene iyi kuchitikira kuno kwa kuitanda. Itandizira kuti anthu aziwe kweni kweni kuti ino mpoyamba nchiani kweni kweni. Kodi tikati mwana ama yambira pati. Zona zake ndizoti titumize ana kuma CBCC kusikulu ya mpoyamba. Cholinga mwana uja akapunzire, akachenjereko, akazindikire kuti kodi zofunika ndiziti pa umuntu akamapita kuma primary ama kala akuziwa izi ndi izo moti sakalisa pa primary ziko mukwambira
tikufuna Patrick kuzalo atipase poimu yake ziko
ndabwera ndakatulo mutu wake mmera mpoyamba monga nyumba ndi foundation chimozi mozi foja mpanazale akulana ati mwana ndi nchikuta ife tikuti mera ndi poyamba Kuchokera pome mai waziwa kutinda ima chikonde abambo chikule. Pome pomoyo usinthe. Zaku uja zaka sintha sintha maiyo tiambe kumupasa. Tichezena ae maiyo mwaka titi. Inde tikuziwa tikucheze samwana o sabado ayo mbali inayo. Poti mmela ndipo yamba. Pakupita kwa nthawi mwana po badwa ande chikonde jipitirile mwana nanji. Apa ndepo funika kucheze na ao maiyo limoze ni mwana wangonoyo. Pakupita kwa nsinku mwanayo, timpuzise kusewela naye abambo. Tisasira mai woka mwanayo, ngwatonse. Pakujeza naye, timuimbile nyimbo kumaso, tinsia nisire mitundu ya zintu. Apunzire akuhime mubongo mwansanga. Poti mmera, ndipo yamba.
ndikuti mera mpoyamba ponsinkhuka mwanayo tintumize ku sukulu za mera mpoyamba akaziwe kusiyana kwa zanja la manja ndi la manzere akaziwe chaka chathu chimatha ndi miyezi khumi ndi iwiri pokayimba ndi anzake kusewera limozi akaziwenso kuti a mu chingerezi ndi e alphabet akayinene adakali wachichepere akakuliretu mu zimenezo poti akaziwe kuti mmera ndipoyamba akaziwiretu kuti magwero a sikolo athu agona mmaphunziro adakali wachichepere angatukule bwanji dera mwanayo ngati sidira mphunzisi ali mwana akakhazikike mmutu mwake mukakhazikike kuti sikulu ndiyo magwero a sikolo athu chiyambi chabwino ndicho chimamanga sogolo labwino phunzisani mwana adakali wang'ono ndipo akakula sazachokamo poti mmera ndipoyamba ndudi ndowa tonse mayi komanso bambo kumuperekeza mwanayo ku sukulu ku chipatala ngakhalenso kusikelo abambo mumbereke mumwimbire tinyimbo mwanayo kodokodo adakali wachichepere aziwe kuti nonse mumamukonda musasiyire amayi okha pakhomo iuso ndudi ndowa athu abambo ndakhazikikapo apa mundimve poti mmera ndipoyamba
zikomo kwambiri chabwera ndi ana kuti ationesere
mamba ndi assembly tikadai kuti malo a mklasi nde timapempha mwana mmodzi atipempherere tikatero timayamba maphunziro athu amene takonza pa siku limene lolo timayenera tiyimbeko kanyimbo mwina kavesi kamodzi kuti tiyakhanga tikwata kasula anachi Welcome to all of you. We are happy today to see you. Tikadero timatha kuyamba kuwaphunzisa. Ndi magulu osiyana-siyana amene timaphunzisana aziziwa magulu akwawo kuno. A UNICEF, a MBC. Ngakhale sabama tikuthokoza pa zomwe mwachita a UNICEF a MBC ngakhale sabama tikuthokoza pa zomwe mwachita achita chiyani kafukufuku zionesero kuti jambula tikuthokoza pa zomwe mwachita
Mwambiri, taona mbele alezi atu wa macheza ndiana kusukuza mela mpoyamba. Tia nita umbe ndi manja. Zigomo, kanthawi kano tipempe amene alindi mafuso.
Ine ndi yaki mwidana, nduwa muzimomu no maojesi. Fusolanga likupita kunduna wa mela mpoyamba. Puzisa mela mpoyamba, sapa sidwa china chichi yonsi. Ndichifukwa chiyani sumaga nizira ngati amene wawa, amene akupunzisa anangono angono kupita kuprimary.
Ngati dziko boma linapanga kafukufuku wa mmene ana amasamaliridwira ndi kuleredwera kupyolera mukafukufuku amenewo zinaonetsa kunena kuti ana ambiri salandira chisamaliro chokwanira komanso zakudya ngakhale zitapezeka samapasidwa zakudya zoyenera choncho boma linapanga dongosolo loti likhazikise imene timaitchula kuti community based child care center model kapena sukulu za mmera mpoyamba cholinga chake chinali chonena kuti mwana akatha ndizidwe magawo onse mwatunthu mbali ya za umoyo mbali ya majedwe thanzi lake komanso mbali yokhuzana ndi kumutakasula mwana ndi kumukonzekeresa mwana kuti akayambe sukulu choncho mmene ndondomeko imene imakhazikitsidwa zinali zoti anthu akudera atengepo gawo paokha lonena kuti asamalire ana izi zitangoyambika panabwera mliri wa HIV komanso AIDS umene unapangisa kuti makolo ambiri amwalire choncho masenta wakwambiri amagwira ntchito yongosamala ana kunena kuti anacha akaleredwe bwino pachifukwa cha chimenecho masenta ambiri anabadwa madera osiyana-siyana ndipo boma kunali kovuta kunena kuti masenta osewa aleza aphunzitsidwe tu alezi azilandira ndalama chifukwa chonena kuti anangochuluka mwanthawi imodzi kupita mchisogolo boma linaona kuti ndikofunikira kunena kuti alezi tiyambe kumapatsa chithokozo moti kubalaka kuno kuli mamenta ena aleziena amene amalandira chithokozo. Chiyembekezero chathu njoti tizichulusa nambalayi chaka ndi chaka kuti aleziso azilandira mswahala umene alezanzawo akulandira. Komanso kupita mchisogolo aleziena azakhala kuti alembedwa ntchito. Choncho ngati boma timakuganizirani, timakunyadirani, timadziwa kuti magwira ntchito yotamandika.
Tipembe ogwira ntchito kusoso efe alangizi athu atiyankhule. Zikomo.
Ntchito ya milambo yamba ndi ntchito imene kunoko ku Malawi komanso ku Balaka ili yofunikira kwambiri angakhale kuti ikukumana ndi ziphindi zosiyana-siyana. Vuto lalikulu kunoko ku Balaka ndionera kuti ana amalephera kuti azibwera nthawi zonse ku milambo yamba fekeonera kuti amasowa chithandizo. Monga mukudziwa kuti ku Balaka kunoko tili ndi vuto la zakudya ndiye milambo yamba imakhazikika so kwambiri pa nkhani ya zakudyayo ndiyeno munyengo imene zakudya zikusowa timakhala ndi mavuto ana amajombajomba. Komanso tili ndi vuto la alezi fona kuti alezi ambiri sana landire maphunziro a milambo yamba ndiyeno tikusowekera ndithu chithandizo kuti akufuna kwabwino athandize kumbali yotiphunzitsira alezi amenewa kuti ino tithe kupereka chisamaliro chapamwamba kwambiri kunoko ku Balaka kotero kuti mmemeze anthu tonse akukuno ku Balaka kuti milambo yamba ndi chofunika kwambiri ndipo popanda thandizo la anthu akunoko kudera ndiye kuti ino zinthu sizingayende bwinoyi kuyambira mafumu ndi wina aliyense. Funa kuti ma-CBCC amene tili nawo akhale abwino olongosoka kuti anazi kumanako. Komanso tikuyenera kukhala ndi dongosolo lopezera zosowa za masukulu amenewa kuti mwina tizitha kumakhala ndi chakudya, mwina kumalima, kukhala ndi minda, tizitha kugolola ndithu zakudya zothandizirana amenewawa. Ngati Balaka District Council, mndondomiko zathu zachitukuko tayikamo ndithu magawo osiyana-siyana milambo yamba. Yamangako ndithu masukulu, tikuyesetsako ndithu kuti zitukuko zimene tili nazo ngati za CDF ndi zina zotero tizikako ndithu zitukuko zimenezi za milambo yamba. Zikomo kwambiri.
Tiyendaombeni manja, zikomo kwambiri. Nthawi tipemphe azathu aganda.
Kwatukuno kwabwera chikumbo chinikumbo.
Azathu anganda mwatiimbira bwino tenta ombeni manja ameneyo. Nthawi ino tipempha akunduna oona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi ndi chisamaliro cha wanthu atiyankhule. Ziko.
Ngati unduna komanso dziko tili ndi ndondomeko imene imatiwongolera komanso kuti pasadongosolo la mmene tigwirire ntchito za milambo yamba. Choncho mudongosolo limeneli gawo loyamba limayang'ana kwambiri ntchito yokhudzana ndi chisamaliro cha ana komanso kuonesesa kuti anawo akukhala ndi moyo wathanzi komanso akukula bwino. Kuti izi zikatheke zikufunikira kuti ana alandire chisamaliro cha chakudya cha magulu 6 alandire katemera komanso chisamaliro cha kuchipatala tiwatakasule kuyambira limi mba kuti anawa akakule bwino komanso nkhani za ukhondo zonsezo zikuthandizira mwana kuti akakule. Choncho ndi chikhulupiriro kunena kuti aza umoyo adera lino amakagwiranso ntchito pa sukulu ya milambo yamba kukakwezana skero kwa pasakaya ndi mavitamin A komanso ngakhale mankhwala anjoka za mimba kuti ntchito za milambo yamba zilukane bwino kuti ana akule bwino. Gawo lachiwiri timaona ntchito za ukholo wangwiro mwana kuti akakule bwino pamafunika makolo amsamalire ampase zosowa za zake. Choncho ndi udindo wa mai komaso udindo wa bambo kuone sasa kuti ana kusamalidwa ndi kukula bwino. Gawo lina limeyang'ana masukulu a Mmerampoyamba. Masukulu a Mmerampoyamba amathandizira ana kuwakonzekeresa ukayamba sukulu. Choncho alezi ali ndi udindo oonetsetsa kuti ana akuwatakasula mkona amakamba za azoseweretsa azosiyana-siyana zimene zimathandizira ana kuti akakule mmagawo onse. Ndi udindo wathu, amfumu, anthu akudera, makolo tonse kuthandizana ndi alezi popereka zosoweresa ana. Titha kukakonza nawo tsiku lina, titha kuwapasa zinthu zina zimene tikuona kuti zitha kugwira ntchito ku Mmerampoyamba kumeneko. Komanso ndi udindo wathu ife abambo amayi kumutenga mwana kumupitisa ku Mmerampoyamba. Tamva kunena kuti ana ambiri sakupita ku Mmerampoyamba ngakhale kuti malo a Mmerampoyamba anakhazikitsidwa. Mafumu chonde, ngati tilibe sukulu ya Mmerampoyamba, tiyeni timemane ndi anthu athu titsegule sukulu ya Mmerampoyamba. Yamba chifukwa kafukufuku ama sonyeza kuti ana amene adusa ku Mmerampoyamba ama khala ndi kuthekera kochuluka kochita bwino ku primary ku secondary ngakhale ku university ndipo olaka kula ama khala nzika zodalirika chifukwa bongo wawo makhala kuti watakasulidwa moyenera ngakhale kupanga business yawo imakhala yopindula ndiye abambo amayi tiye tionesese kuti anathu akuyambira kupita ku sukulu za Mmerampoyamba asanapite ku primary gawo lina limaona nkhani yonkonzekeresa mwana kuchoka ku nyumba kupita ku sukulu za Mmerampoyamba komanso kuchoka ku sukulu za Mmerampoyamba kupita ku primary makolo ndi udindo wathunso kuonesesa kuti anathu takonzekeresa mwana pamene akusintha malo amene akukhala pamakhala mavuto siyana-siyana amene amakumana nawo choncho kuti ana asakavutikane nawo alezi timayeneka takonzekeretse kuti so akamapita ku primary akhale ataziwiratu zoyenereka kuchitika pamene akukhala ku sukulu gawo lomaliza timaona ntchito yoteteza ana timayeneka kuwateteza kunchitidwe uliwonse wa nkhanza kaya nkhanza zakuthupi, nkhanza za mmalingaliro, nkhanza zogonana nawo, nkhanza zowabana, nkhanza zowagwirisana ntchito yoposa msinkhu wawo. Boma la Malawi linayika malamulo ndipo ngakhale mulamulo lalikulu la dziko lino imakamba nkhani imeneyi yoteteza ana ku nkhanza. Ngati dera tili ndi udindo kupempha komanso kufunsa adindo athu amene tinayika mmipando ngati AMP kupyolera mu Constituency Development Fund komanso kupyolera mwa kansala athu chitu kukosha Mmerampoyamba. Tikamadusa zaka ziwiri zitatu tipeze kuno kwa Nsamala kwa kuitanda kutamangidwa masenta amene abwera chifukwa cha Constituency Development Fund. Kupyolera ma VDC athu timapanga ma village action plan. Ma plan mwathu maonetsa kunena kuti ntchito ya Mmerampoyamba sitimayikamo ngati modzi mwa chitukuko. Pakali pano ndi mphamvu ku anthu chimene ife tanena ndi chimene boma limapanga. Choncho tikayika mu ndondomeko zathu za chitukuko zinthu zimenezi mavuto ena amene tanenawa achepa chifukwa choti tayika ma plan athu a chitukuko. Zikomo Mmerampoyamba moto.
Abambo ndi amayi tipita kwa anthu
Mmerampoyamba. Mmerampoyamba inu amayi Mmerampoyamba. Mukana nga mimba mmene ku Mmerampoyamba. Inu abambo inu mutenga kubawo mmene ku Mmerampoyamba. Inu mwavunile amayi wozo kudya zawo zokwana makulu tikiti kuti akhale ndi tazi mmene ku Mmerampoyamba. Yang'anazi mayi.
Ameneyo analigule wa Manganje kumalizitsa mwambo wachionetsero cha Mmerampoyamba chomwe chimachitikira pansika wa kuitanda kwa grupa kuitanda TM Samala boma la Baraka. Anakonza chionetsero chinda Development Broadcasting Unit DBU malo mwa unduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito ndi chisamaliro cha wanthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Ndine Mercy Kayange Panda.